Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan tudi v tokratni svetovalnici, v kateri se bomo posvetili prihodnosti na področju upokojevanja. Socialni partnerji so aprila sprejeli dogovor o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vlada je predlog reforme sprejela 8. maja, načrtuje, da bo sprejet dokument do poletja. Poslanci se bodo na izredni seji tej reformi posvetili jutri. Danes bomo o novem predlogu govorili z direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjanom Papežem, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Odgovoril bo naš sogovornik tudi na vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na 01 512 10 00, vabljeni k sodelovanju. Najprej pa za vas vprašanje, gospod Papež, splošna ocena pogajalskega procesa, kot je potekal. Veliko pogajanj ste že v času svojega direktorovanja dali skozi. Kako ste bili zadovoljni s tokratnim procesom? Kaj je bilo? Kakšen je izplen? Ena splošna ocena.
Splošna ocena je pozitivna. Moram reči, da niso me vedno tako povabili na pogajanja. Tokrat se je ministrstvo odločilo, da so me povabili zraven kot strokovnjaka, ne kot pogajalca. Če ocenim, se pravi, so bila konstruktivna, težka, šestmesečna pogajanja in na srečo je potem prišlo do dogovora o predlogu nove reforme, ki je iz mojega aspekta, če pa primerjam prejšnje reforme, najbolj naravnana na dostojnejše pokojnine.
Se pravi, je še vedno to reforma, lahko rečemo, da gre za reformo?
Vsekakor gre za reformo. Jasno, nekateri, ker so pričakovali, da bo napisano ZPS-3, ne pa spremembe tega zakona, če se podrobno pogleda, vidi, da so na ključnih segmentih spremembe in to velike, na srečo postopne in na srečo tudi veliko ugodnih za dostojnejše pokojnine, to, tako da gre nedvomno za reformo.
Po predlogu bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028, to je nekako ta presečni čas, zviševala za 3 mesece letno in od leta 2035 znašala za tiste 40 leti pokojninske dobe 62 let. Za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa upokojitvena starost bi ponovno znašala 67 let. Posvetiva se najprej tej upokojitveni starosti, ta se mi zdi, da je vedno najbolj buri duhove, koliko bomo pa stari, bomo šli lahko v pokoj.
Ja, normalno je, da se poveča ta starost, ker če ne bi se povečala starost, potem sploh ne bi govorili o reformi, ampak je ta prehod prijazen. 2026-2027 ostane enako, kar pri prejšnjih reformah temu ni bilo tako. Ko je bil zakon sprejet, je takoj začelo, čez en mesec so spremembe začele veljati in potem postopoma po 3 mesece se pride na 62 let za 40 let pokojninske dobe. Imamo v tem obdobju do konca leta 2034 še pokojninsko dobo brez dokupa, potem pa pokojninsko dobo, kar je še dodatna pozitivna stvar, ker s tem odpade predčasna pokojnina in tisti, ki so sedaj upokojevali se predčasno, se bojo 2035 z enakimi pogoji starostno upokojevali. Od 65 na 67 so bile težne že dolgo. Ljudje, ko zdaj govorijo, ja pa bom mogel 3 mesece del delati ali pa 6 mesecev, če sem oktobra rojen ali pa novembra, jasno pozabimo slabe stvari, ampak ko je bil ZPS-2 leta 2013, ko je ukinjena bila dodana doba zaradi časa študija in vojaščine, so se nekateri upokojili 5 let, 4 leta kasneje, kot po prejšnjih predpisih. Kdor se eno leto kasneje lahko upokojil, je bil že lahko vesel, tako da ta prehod je ugoden. Moramo se pa zavedati, da ljudje kasneje vstopajo v zavarovanje. Če so včasih se vstopajo v zavarovanje pred 18 20 letom, je zdaj so ti redki in se bojo vključevali za varovanje z 22, 25 ali še kasneje leti. Tako da je to normalno, rabimo aktivno prebivalstvo, demografija deluje in tudi zaradi demografije so potrebne te spremembe, ki moram reči so res postopne in niso tako pretirane. Najpomembnejše pa je, kar sem jaz pred leti pričakoval, da kaj takega se ne bo zgodilo, da ostanemo na 40 let dobe za dosego starostne pokojnine ob nižji starosti, ne, pričakovali smo 42 let. Se pravi, je, če bi govorili o reformi, je ta res reforma, dokaj celovita, ampak vseeno ugodnejša, kot smo pričakovali.
Se pravi, 67 let je zgolj za tiste, ki imajo manj kot,
kot 40 let. Pa ne smemo pozabiti, da ostane še vedno možnost za tiste, ki imajo možnost znižanje starostne meje zaradi otrok ali vojaščine, da bojo lahko to starost, ko bo 2035, 67 let v postopnem obdobju nižja, ob 38 letih pokojninske dobe brez dokupa, pa potem od 2035 pokojninske dobe, lahko se pravi se tudi z 38 leti upokojil, če bo imeli otroke ali starost, se pravi bojo se lahko pred starostjo 67 let upokojil.
Koliko otrok, kako je s tem, kako
glejte,
se to pošteva?
Glejte, tudi pomembno, ne, kaj se je vse dosegel, ne, če pogledamo izhodišča, v izhodiščih je bilo celo predvideno, da bi se ukinilo znižanje starostne meje zaradi otrok pa vojaščine in bi ostalo samo, da bi se znižalo zaradi vstopa v zavarovanje postopoma pred 20 letom. Potem je bila celo varianta, da bi se za vsakega otroka upoštevalo samo 6 mesecev. Ne, sindikati so predvsem tle bili prodorni in uspešni, ostane znižanje zaradi otrok, tako kot sedaj, za enega 6 mesecev, potem 16, 26, 36, 48 za 5 otrok in več in tudi znižanje za vojaščino. Za otroke je še ugodnejše. Težave so bile, ko je otrok umrl v prvem letu otrokove starosti, ko je bilo skrb in mati ni mogla, ženska ni mogla uveljaviti. Zdaj lahko rečemo, da je predvideno, da je znižanje za vsakega rojenega otroka, tudi če po enem dnevu, pa bog ne daj, da se te stvari dogajajo, dobi dejansko možnost znižanja starostne meje, tako in za posvojitelje tudi zaradi tega ugodnejše.
Se pravi, leta 2035 pa se to, ta izenači, da brez dokupa to še malce razčistiva. No?
Tako je. Sedaj imamo pokojninska doba brez dokupa, ki je z določenimi zakoni bila omiljena, ampak še vedno se v to ne upošteva prvo leto otrokove starosti, ko je bilo ženski priznano, potem prostovoljno vključitev zavarovanje dokupljena doba po 1.1.2013, pa še ena obdobja. Po letu 2035 se bo vse to štelo za izpolnitev pogoja in zato posledično odpade predčasna pokojnina, ker bo pa starostna, pa pride upoštev tudi znižanja, kar pri predčasni ni možno. Predčasna je zelo grda zdaj, ne taka, kot je bila pred 20-30 leti. Najvišji možni odbitek je 18%. Tudi za predčasno se dviguje starost do leta 2034, pa tudi znižuje malost. Če je sedaj največji malost 18%, bo leta 2028 največji malost 15% in 2034 samo 6%. Tudi tukaj je postopen prehod, kar je zopet pozitivno.
Mm-hmm. Prihaja pa tudi do podaljšanja referenčnega obdobja.
Ja, tako je. Cilj je že dolga leta, da je pokojnina res odraz plačanih prispevkov, da ni špekulacij, da nekdo nekaj časa več plačuje, potem pa namerno manj, pravi, postopno bo šlo na 40 let minus 5 let, moram pa tudi tu v povprečju pomeni podaljšanje obdobja niže pokojnine. Ampak v pogajanjih se je iskalo, kako bi se izločila ali pa drugače uredila določena leta, ko že naprej vemo, da bi šle v tisti minus. Študentsko in dijaško delo se ne upošteva za izračun pokojninske osnove, ker ta leta so v bistvu manj plačane. Kar je izredno pomembno tudi pri invalidskih vdovskih pokojninah, kar že zdaj prije upoštev, ko so bile pokojnine nižje, ker se je že to upoštevalo. Potem nekdo, ki je na zavodu za poslovanje, nadomestila posebej po ZUJF-u so zelo nizka. Tukaj se ne bo upoštevalo več znesek, ki ga je nekdo prejel kot nadomestilo na zavodu, ampak plača predno je nastopil, se pravi ugodnejše. Veliko mater v bistvu koristi po zakonu o starševskem varstvu, da dela krajši delovni čas. In tisti čas, ko njim ne delajo, se plačujejo prispevki, ampak od nižje osnove. In sedaj se ta osnova upošteva za izračun pokojninske osnove. Tudi tukaj se bo določilo, da se plača, ki jo doseže, preračuna na polni delovni čas in se bo upoštevala kako dejansko, da niso bile odsotne. Tako da tukaj se je res iskalo. Ne? Referenčno obdobje, podaljšanje referenčnega obdobja ne bo prišlo upoštev kot za nižje pokojnine, za tiste, ki imajo odmero, bi imeli že za 24 let odmero od najnižje pokojninske osnove, to jih je pa na letni ravni v zadnjem obdobju 35%, kar pomeni, da je za njega vse ali ima 10 ali pa 20, ali pa 24 letno, ali pa 40, je osnova enaka, ker je odmerjena od najnižje pokojninske osnove. Oni bojo samo pridobili 10% z letom 2035 zaradi višjega odmernega odstotka, pa tudi tisti, ki bo imel po novem, jasno, teh je manj, odmero od najnižje, od najvišje pokojninske osnove, se jim to referenčno obdobje ne bo poznalo. Najbolj se bo, se pravi, da se bo znižala pokojnina, se bo tistim, ki so nekaj časa malo plačevali, potem več, malo, se pravi, da drugače pa, ker bova prišla najbrž še na odmerni odstotek, ki se dviguje postopno iz 63,5 na 70. Glejte, res, da so imeli željo sindikati, da bo 70. Ampak jaz sem mislil, želja nekaj nemogoče je, da bo prišlo pri dogovoru več kot do 68. Ne. V izhodiščih je bilo 65,5 kot kompenzacija za podaljšanje obdobja. 70% je tak dosežek pri tem, da lahko sedijo še ne vem kolikrat, če ne bi slučajno bilo ta zakon sprejet, pa verjamem, da bo, se ne bojo nikoli tako dobro dogovorili za višino pokojnin.
Marjan Papež, direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je gost v naši svetovalnici. Seveda v nadaljevanju se bova dotaknila tudi dviga vdovskih pokojnin in družinskih pokojnin, pa tudi invalidskih pokojnin, torej še nekaj pomembnih tem imava v nadaljevanju priložnost odpreti. Me pa na tej točki zanima, se pravi, rekli ste, da bi lahko še veliko sedeli, pa ne bi prišli tako daleč. Zdaj, glede na to, da bo jutri izredna seja državnega zbora, nekaj pomislekov je v opoziciji, ampak glede na trenutne razmere v pokojninskem sistemu, kako bi ocenili na področju vzdržnosti pokojninskega sistema ta predlog?
Ta predlog ja, tudi pomeni vzdržnost, ker podaljšanje starosti pomeni na dolgi rok, da se bojo ljudje kasneje upokojili, kot da bi se v tem. Nekje je doseženo, da bi po ocenah izračunih namesto 14% BDP, ko bi prišli nekje leta 2050, ne, trenutno je nekje za pokojnine 10%, bi nekje na 12,3, kar je v bistvu tudi za vzdržnost sistema narejeno. Ker če ne bi bilo za vzdržnost sistema, pa samo dostojne še pokojnine, oziroma dostojne pokojnine nismo nič naredili, ker kaj ti pomaga, če bi bilo na papirju napisano ne vem kakšne ugodne pokojnine, pa sistem ne bi mogel to zagotavljati. Tako da je tudi v tej smeri narejeno. Kaj je izredno pomembno? Da se je reforma delala v času, ko je gospodarska situacija dobra. Si predstavljamo, da bi se delali v času krize, ko bi se direktno posegel v usklajevanje pokojnin, ne postopoma, tako da in pogoji bi se bistveno spremenili, bi se lahko postavilo 70% in še kaj drugega, kot bova še naštela.
Tako, no, pa se zdaj dotakniva teh odmernih odstotkov, se pravi, prihajamo na 70%, In to je nek dosežek, lahko rečemo. Ne? Tukaj so sindikati bili kar trdi pogajalci, še malce podnapisal.
Ja, trdi pogajalci, ampak če se delodajalci in vlada ne bi s tem strinjala, ne bi pomagala ta trdota, se pravi, da je bilo skupen to dosežek, kar gre dejansko zahvala vsem in te, ki se bojo upokojevali tudi z višjim odmernim odstotkom, kljub podaljšanju referenčnega obdobja, so lahko zelo zadovoljni. Morda, ko sem rekel, da bo 40 let dobe za dosti, ne za vse. Te, ki so se že sedaj nekdo, ki se je vključil v zavarovanje pred 20 letom, pa ni imel znižanje zaradi otrok ali česa drugega, ampak samo zaradi dela pred 18 letom, je mogel del dela. Tudi 42, 43 let. Ta meja se zdaj prestavi na postopno na 22 let. Kaj je pa bistvena sprememba? Nekdo, ki je imel že doseženo dobo, pa še ni imel starosti 41, 42, 43, je imel normalno vrednoteno, 1,36. Sedaj je tudi ta ugodnost, da se bo tudi, če nekdo ne bo izpolnil pogojev starosti, pa bo imel 40 let pokojninske dobe brez dokupa, kasneje po 2,35 pokojninske, se mu bo ta doba ugodnejše vrednotenja, se pravi, ostane ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa največ 3 leta zavarovanja, eno leto 3%, skupaj 9%, kar pomeni 14% višjo pokojnino, kar je še dodatna ugodnost. Postopno bo šlo ta odmerni odstotek gor. Za ženske že za leto 2026 se poveča iz 1,36 brez prehodnega obdobja na 1,6. Spodbudno je, ker zdaj je bila težava, če je ženska imela 3 otroke, na primer, in je enega izkoristila za znižanje starostne meje, ni mogla uveljaviti 2 otroka za odmerni odstotek. Zdaj bo pa to možno. Za moške bo moški pridejo poštev, če so več kot polovico čas, več kot ženska koristili starševsko varstvo. Drugače pa za moške bo pa slabše, ker ena sprememba zakonodaje je bila, ko je moški, če se je upokojil prej kot ženska, soglasjem ženske lahko uveljavil odmerni odstotek za otroke, sedaj tega ne bo več možno. Uvaja se odmerni odstotek za vojaščino, tukaj je bil tudi, mislim, da je sindikata predlog, pa naj se enako uredi vojaščina, kot je za otroke, znižanje ali odmerni odstotek, tako da je bilo to urejeno. Meni je žal, da se tega nismo spomnili že pred leti.
Ja, čeprav pri vojaščini je zdaj že to že skoraj da redek pojav. Ne?
Ja, ampak ki se zdaj upokojujejo, so morali služiti.
Tako. Nič 1-512 10 nič nič, naša telefonska številka in zdaj je čas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da tudi pokličete in povprašate našega današnjega gosta Marjana Papeža, kako je torej z novim zakonom, ki prinaša upokojevanje torej po novem, ampak šele z letom 2028 in lahko pa poprašate tudi glede aktualne zakonodaje, če vas trenutno še kaj zanima, če ste morda tik na tem, da se boste upokojili, kaj bi bilo za vas bolj ugodno. Midva se pa posvetiva, gospod Papež, zdaj še, kakšne so spremembe na področju vdovskih pokojnin.
Ja, za vdovske pokojnine se tudi starostna meja dviguje. Če je potrebna zdaj starost ob smrti partnerja zakonca 58 let, se bo postopno dvignila na 60 let. Za starše pa iz 60 na 62 let, ampak tam bo hitrejši prehod po eno leto. Čakalna doba ostane 53 let. To je tista doba, ko nekdo je toliko star, ko zakonec ali partner umre in potem, ko doseže starost 60 let, po novem, oziroma zdaj 58 let, lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine. To je sprememba, se pravi, glede otrok pa so drugačne zadeve in ostane enako. Zelo pomembno je pa dvig vdovske in tudi družinskih pokojnin. Se pravi, vdovska pokojnina sedaj znaša 70% od od pokojnikove pokojnine. Sedaj bo šlo na 80, ampak ne šele z 28. letom, že v prehod bo krajši, v letu 26 na 75, v letu 27 na 80, to pomeni skupaj 16% više pokojnine, jasno samo za nove upokojence vdovske. Družinska se bo pa tudi povečala, če je en družinski član tudi za 10% točk, pa potem tudi na hitreje bo prišlo do 100% točk, spravi tudi tukaj ugodno, kot vidite, tako za otroke, kot za vojaščino, kot za vdovske, se pa takoj začne ali pa ugodnejše vrednotene pokojninske dobe za tiste, ki niso dosegli še starosti, pa imajo 40 let dobe, se bo takoj začelo že za 2026.
Gospod Papež, imava že telefonski klic, Jernej iz Medvod je zdaj z nami. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa prašal za sebe. V bistvu bom letos dopolnil 37 let delovne dobe, 55 let sem star. V bistvu, kdaj bi lahko najhitreje v bistvu se upokojil, pa vojaško sem še služil v bistvu 12 mesecev.
Ja, 37 let dobe, 30 vojaščina se zniža dve tretjini služenja, tako da v teh treh letih, ne, če boste imeli 40 let, ampak boste imeli premalo dobe. Ne, zdaj težko rečem, ampak 2028 še ne, ker vojaščina, vi boste stari takrat čez 58 let, potrebna bo pa starost. Se pravi, tam po letu, temu do leta 2030 pa vsekakor. Ne? Ampak, glejte, tudi mi bomo, ko bo zakon sprejel, imeli splošni kalkulator, ga bomo prenovili in tam boste lahko na spletni strani to izračunali. Sebi bi tudi jaz lahko, ampak nimava časa, bi bilo škoda, da na list papirja zdaj pišem, kako gre po letih.
Hvala lepa, Jernej.
Ja. Hvala lepa, lepa.
Srečno. Cvetka iz Celja, dobar dan.
Ja, dober dan, želim Marica, tu je Štor.
Aha, dobro.
Ja, rada bi vprašala za moža, koliko je z vojaškim rokom, koliko je, ker sem se kasneje vključila v študijo, če mi povete, koliko je vojaški rok, če se šteje, ko sem slišala zdaj nekaj, da se šteje, ne?
Ja, znižene starostne meje je tako, kot sedaj predvideno dve tretjini služenja, se pravi, če dve tretjini in potem, če nekdo služil 12 mesecev, to je znižanje za 8 mesecev, možno je pa tudi odmerni odstotek, odvisno koliko je nekdo služil, je od 0,8 odstotne točke do 2 odstotni točki, ne more pa istočasno oboje koristiti, je pa potrebno tukaj še povedati. Če bi, na primer, vaš mož izpolnil pogoje z znižanjem starostne meje in uveljavil 40% pokojnine in potem, ko bi se upokojil starostno, kasneje pa ne bi potreboval, ker bi imel že starosti znižanja, se ne bi mogel odločiti za, ne bi mogel pridobiti odmerni odstotek za vojaščino.
Aha, pa še eno samo vprašanje še imam. Koliko se pa vojni veteran, ko je, koliko se pa to upošteva? To se tudi upošteva?
Ne, gledajte, znižanja so za obvezno služenje vojaškega roka. Za, tukaj so pa drugačne situacije, ko so imeli te vojni veterani določeno dobo kot posebno priznano.
Hvala lepa.
To se ne upošteva?
Upošteva se kot doba. Kot doba, ker so imeli veterani, te za Slovenijo so imeli potem, da se jim je, ampak zelo malo obdobje, dvojno štelo.
Ne. Aha, dobro, hvala lepa, lep pozdrav obema.
Ja, tudi vam lep pozdrav, Štore, Marija z Ribnice, dobar dan.
Dobar dan, Marija z Ribnice.
Dobar dan.
Tlele za, me zanima samo eno kar precej aktualno vprašanje, ker zanima tudi druge. Zakaj se vloga za upokojitev tako dolgo rešuje najmanj 3 do 4 mesece, ko pa prejmeš odločbo, pa še pravijo, da čakaš 4 do 6 tednov za izplačilo te pokojnine?
Ja, nažalost je zdaj ta situacija aktualna, posebej, ker je bilo v zadnjih mesecih ogromno število zahtevkov za starostno pokojnino. moram, težko je zdaj jamrati, ampak v zadnjih letih je zaradi sprememb zakonodaje toliko zahtevkov, da če so imeli strokovni delavci včasih 100 do 150 zadev, jih imajo zdaj, če jih imajo 250, tja do 300, 400 zadev in se čas podaljša, tako da delamo na temu, da se bojo skrajšali postopki. Zelo pomembno je, ko nekdo vloži zahtevo, da ga takoj prijavimo v zdravstveno, obvezno zdravstveno zavarovanje, da ni teh težav. Najmanj se ne strinjam, ker v povprečju rešujemo starostno pokojnino v povprečju manj kot v 2 mesecih. Nekje je treba še dopolnjevati. Res pa je tista zadeva, ko človek dobi, to je pa že, kar sem na zavodu, ko nekdo dobi odločbo, misli, da bo naslednji mesec že nakazilo. Tukaj pa gre v postopek nakazovanja pokojnin, kjer so tudi bremenjeni, da nekje poprečno traja 1 mesec do nakazila. Tudi, zdaj, ko sem dobil 6. mandat, je tudi vizija, da se res v bistvu zmanjša fluktuacija, da bo manj zahtevkov, kot sedaj rešujemo že 5 let rekordno število zahtevkov. Vsako leto delamo nadure, se pravi, moram pohvaliti, so delavce so prizadevni ravno zato, da se časi še bolj ne podaljšajo, kot so se in da znižamo število, da se čas trajanja skrajša. Moja ideja je bila že pred leti, ampak zaradi toliko sprememb zakonodaje nismo prišli do tega, da bi vsaj 90% upokojencev predno nastopi tisti datum, ko je upokojen, že dobilo odločbo in takoj že prvo pokojnino tista krat, ko mu pripada.
Mislim, tole meni nerazumljivo, da tako dolgo traja med tem, ko takoj za zdravstveno zavarovanje takoj pošljejo račun. A niste nič povezani med sabo?
Ja, smo povezani za prijavo obvezno zdravstveno zavarovanje, da se online to izvede, da tukaj ni čakalnih dob, ker to vsak ima svoje izvajanje, oni izvajajo obvezno zdravstveno zavarovanje, tako da mi obvezno pokojninsko in kot sem vam povedal, kje je tudi tista situacija, da so se časi podaljšali.
Hvala lepa, Marija. Ja, razumem.
Gospa, več vam ne morem govoriti, lahko bi vam 1 uro še pripovedoval, pokazal z podatki, ampak tlele bi radi še povedali o usklajevanju pokojnino in o invalidskih pokojninah.
Zdaj je z nami Jože, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Imam priložnost, da sodelujem pri oddaji, ki nas zelo zanima. Žena ima naslednji mesec 40 let delovne dobe, februarja bo pa stara 60 let. Kaj predlagate? Otrok, imamo 2 hčerke, se pravi, kaj predlaga, da je najbolj smiselno, da se upokoji, se pravi, kar se tiče, imamo lastno podjetje tudi, se pravi, mogoče bo tudi nadaljevala še nekaj časa, odvisno od razmer.
Glejte, možnosti je več, se pravi, jasno, mi spodbujamo, da ljudje delajo, ker se s tem povečajo pokojnino, ker ima možnost znižanje za 2 otroka, ko bo 40 let napolnila, bo imela že znižanje, bo je lahko uveljavila že 40%, če bo še naprej delala. Možno je tudi delna upokojitev, tako da, kot sem prej rekel, da ženska se ne bo mogla odločiti in moški pri odmernem odstotku, če je upoštevala znižanje to po 2026, vaša žena pa bo lahko, če bo uveljavila 40% za znižanje zaradi otrok, ko se bo pokojila in če ne bo rabila več znižanja zaradi otrok, bo lahko uveljavila tudi odmerni odstotek. Tako da tukaj je daljše delo, 40% pa tudi ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa. V 3 letih se celo poveča pokojnina za 14%.
Kaj pa po mesecih, ker so pač neke razprave bile, da je boljše, da greš konec leta.
Glejte, to bomo pa, ja, to bomo pa videli nekje oktobra, novembra, kako bojo šle plače gor. Če bojo šle plače gor več kot 4,5 odstotka neto plače, kot je bila uskladitev v letošnjem letu, bo se boljše upokojiti v naslednjem letu. Ni vseeno značno. Podatek o višini plač, kot poraz, pa dobimo komisijo februarja. Se pravi, tako da nekje novembra bomo lahko nekje povedali.
To. Točno,
tako da naj mirno dela zdaj in pravočasno uveljavi, predno bo napolnila 40 let delovne dobe, se pravi pokojninske dobe brez dokupa, da nekaj največ en mesec prej vloži zahtevo za 40 odstotkov starosti.
Uh-huh. Dobro, toliko Jožetu. Upam, da se je znašel z vsemi temi podatki. Kristina je zdaj z nami. Dobar dan.
Ja, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Jaz imam eno vprašanje. Tukaj sledim, ampak ali drži, da vkolikor se nekdo upokoji, izpolnjuje normalno vse pogoje in potem dela, še nadaljuje z delom, da ostaja potem 40% pokojnine, pa pač iz dela. Ni mogoče, da mu ostane 100% pokojnina, zato ker to je bilo prisluženo. To imajo že v svetu kar uveljavljeno. Kaj pa pri nas?
Glejte, zdaj imamo 40 odstotkov, jaz mislim, da je ta ureditev dobra. Pogledi so zelo različni, lahko nas bi 10 sedel, pa bi imeli, en bi rekel nič, en bi rekel 100, en bi rekel 40, tako da mislim, da ta ureditev je danes situaciji v redu, druge države imajo različno to urejeno, tudi so ideje, ne, da bi imeli tudi pri nas več, ampak bomo videli, kaj se bojo. V dani situaciji ostane za 3 leta 40 odstotkov starostne in potem gre na 20 odstotkov. Če pa saj polovičen delovni čas nekdo dela, ima pa sorazmerno temu.
Hvala lepa, gospa Kristina.
Pozdravljeni.
Nasvijenje.
Tako, gospod Marjan Papež je z nami v studiju v tokratni svetovalnici. En klic bomo še lahko sprejeli. Prisluhnimo Mileni. Dobar dan. Lep pozdrav, Milena.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Veste, kaj mene zanima? Zakaj, ko gremo invalidsko v pokoj, imamo toliko nižji pokojnino od ostalih? Zakaj to ne spremenite, ko ima človek polno delovno dobo, recimo?
Hvala, hvala, gospa, da ste invalidsko, ker bom se tudi navezal na spremembe. Kdor ima enako dobo kot za starostno, ima enako višino pokojnine kot starostno. Še drugače, se pravi, kdo, tudi če nima, imamo tudi prišteto dobo za pri invalidski pokojnini, da od dneva nastanka invalidnosti pa trenutno je do starosti 60 let, je dve tretjini tistega se prišteje, potem pa od 60 do 65 let ena polovica. Sedaj po novem bo predvideno, da se bo to upoštevalo v celoti, dve tretjini od nastanka invalidnosti. Na invalidskem področju se pa za invalide z nižjimi pokojninami, z manj dobe, ne, največ naredilo. Če pogledamo, da je sedaj za tiste, ki imajo nižje pokojnine, ker so imeli manj dobe, 490 ta varovalka, se pravi 490, 41 odstotkov od najnižje pokojninske osnove, je v zakonu predvideno 50 odstotkov, se pravi 9 tisoč tistih, ki ima zdaj 490. In če bo ta reforma veljala in verjamem in upam, da bojo dobili naslednje leto 509,5 evra, se pravi skoraj 120 evrov več mesečno, 1440 na leto. To je bil ogromen dosežek, ker največ sem pričakoval, da bo šlo iz 41 na 45. Dosegali, te sindikati so bili trdi, da je bilo doseženo 50 odstotkov. 14 tisoč tistih, ki ima med 490 in 610, bojo tudi dobili, odvisno od koliko imajo, bojo dobili in vsi za od 1.1.26, jasno bo mogel zavod to izvesti, za nove invalidske upokojence pa za vse, se ta varovalka iz 41 gre na 50 tudi v dejanske pokojninske osnove, tako da na invalidskem področju je to ogromen dosežek za višino invalidskih pokojnin, tako da tukaj upam, da bo, da bojo veseli, ker to gre za visoke, pravi, visoko povečanje.
Tudi za obstoječe
tudi za upokojence. Obstoječe, tudi za obstoječe upokojence, ki imajo zdaj, bomo rekli, manj kot 610 se bo naprej in tudi uživalci nadomestil, ker se jim je ta socialni korektiv upoštev.
Dobro. Gospod Marjan Papež, pri koncu sva morda samo še podatek, verjam, da imate to vse v glavi, kakšna je trenutno najnižja pokojnina za 40 let delovne dobe.
781 je zagotovljena pokojnina, dejva še usklajevanje pokojnin, dobro, kjer gre dejansko na slabše, ampak je vseeno v dogovoru bilo sprejeto bistveno boljše, kot je bilo v izhodiščih. 5 let ostaja, gre 60-40, plače 60-40, inflacija na 50-50, 5 let potem gre postopno do 2040-20-80, ampak je ena po moje varovalka, da se najmanj vsakih 5 let socialni partnerji usedejo in vidijo, kakšen vpliv ima nov način usklajevanja pokojnin na višino pokojnine, tako da je tudi tukaj ta prehod in možnost varovalke, tudi možnost izredne uskladitve je v zakonu dana, tako da tudi te stvari, ki grejo lahko, se pravi podaljšanje starosti, podaljšanje, se pravi manj ugodno usklajevanje, lahko rečemo, da je bilo pri dogovoru doseženo boljše, kot je bilo predlagano, ker lahko bi bilo slabše.
In tudi zimski dodatek se uvaja?
Zimski dodatek lahko je tudi mogoče ena kompenzacija za morda za usklajevanje. Znesek že v letošnjem letu novembra 150 evrov, potem postopno na 250 evrov, se pravi za vse enako, kar je tudi ugodnost in sistemska rešitev in znesek 150-250, če bi mene vprašali, koliko bi v začetku, da bi rekel, morda bi štartali 100, tukaj je 150, kar so lahko upokojenci zelo zadovoljni.
Velja, mislim, da sva zelo na hitro in za tiste, ki se številkami dobro soočijo, dobro, veliko povedala, za marsikoga pa seveda bo to še malce bolj nepredstavljivo in bo moral še sam pogledati na spletno stran zavoda, na ta kalkulator, da se bo znašel, kaj konkretno bodo te spremembe pomenile zanj. Hvala lepa, gospod Marjan Papež, za obisk v našem studiu in seveda za vsa ta pojasnila.
Ja, hvala tudi vam. Bilo je treba na hitro povedati, ampak mislim, da smo bistvene, da gre za reformo in da gre za dostojnejše pokojnine, je bilo ogromno narejeno.
Tako bomo pa seveda tudi v našem informativnem programu spremljali tako tudi razpravo in boste obveščeni o vseh ostalih podrobnostih. Hvala poslušalkom in poslušalcem za pozornost. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.